Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, spoštovani gospodje ministri in drugi predstavniki političnega, kulturnega, družbenega, vzgojnega, gospodarskega in celotnega javnega življenja, evropski in državni poslanci, cenjeni poveljstvi oboroženih sil slovenske policije, predstavniki drugih cerkva in verskih skupnosti, izbrani gostje, dragi prijatelji, prisrčno pozdravljeni. Ekscelence veleposlaniki v Republiki Sloveniji, Excellence votre présence aujourd'hui me donne également l'occasion d'exprimer aux communautés catholiques présentes dans vos pays mes pensées affectueuses et de les assurer de mes prières pour qu'elles continuent avec fidélité et dévouement à témoigner du Christ par l'annonce de l'Évangile et par leur multiple engagement au service de tous, de tous leurs frères en humanité. Zahvaljujem se apostolskemu nunciju v Sloveniji, mariborskemu nadškofu in metropolitu ter škofom iz Celjske, Koprske, Novomeške in Murskosoboške škofije za vašo navzočnost, da lahko skupaj obhajamo bogoslužno slovesnost na predvečer dneva državnosti. Lepo pozdravljam tudi višje redovne predstojnice in predstojnike, druge duhovnike, redovnike in redovnice, člane obeh redov tukaj zbrane, sodelavce pri bogoslužju ter vse brate in sestre. Zahvalno svetomašo obhajamo na praznik rojstva Janeza Krstnika, v času, ko vlada Republike Slovenije zaključuje šestmesečno vodenje sveta Evropske unije. Celotno državno in mednarodno dogajanje vključujemo v to mašno daritev zahvalo za vse dobro, ki nam je bilo naklonjeno. Obhajamo 17. obletnico ustanovitve samostojne države Republike Slovenije in se zanjo znova zahvaljujemo. Hkrati pa Gospoda prosimo za milost, da bi kot država in narod, vključen v družino evropskih narodov, mogli zaupano, odgovorno vlogo še naprej zvesto izpolnjevati. V obdobju slovenskega predsedovanja Evropski uniji smo močno izkusili, kako pomembna je vloga odgovornih za evropske narode ne le na nacionalni, ampak tudi na mednarodni ravni, da bi se lahko vsi ljudje vseh območij vsestransko razvijali in dostojno živeli. Bogu smo hvaležni za poslanstvo političnih voditeljev in vodi različnih institucij, ki iščejo in delajo za pravičnejšo družbo, za spoštovanje človekovega dostojanstva ter človekovih pravic na državni in mednarodni ravni. Ustrajno smo in bomo še molili za našo domovino in Evropo, da se bo njeno povezovanje navdihovalo in hranilo iz verskega in moralnega preporoda, ki bo izviral iz krščanskih korenin. Za novo in trajno združitev so pomembna politična, gospodarska in pravna sredstva. Hkrati pa je nujna tudi etična in duhovna prenova, ki črpa iz svojih korenin temeljne sokove življenja. Vemo, da je človek brez tega vitalnega humusa izpostavljen nevarnosti samo odrešitve, ki je v 20. stoletju povzročila veliko osiromašenje človeške družbe. Današnja Evropa, ki je doživela dve svetovni vojni, Balkansko morijo in tragični propad velikih ideologij, še vedno išče lastno istovetnost in svoj pravi obraz. Čas, v katerem živimo, ima posebno mesto v zgodovini človeštva, saj ima veliko dobrih, žal pa tudi negativnih značilnosti. Poglejmo pozitivne. Človek nikoli doslej ni bil priča tolikšnemu in tako izrednemu znanstvenemu, gospodarskemu in kulturnemu napredku ter razvoju. Življenjska raven se dviga, intelektualne in fizične sposobnosti ljudi se večajo, obzorja pa se neprenehoma širijo. Lahko bi rekli, da so dan danes uresničene vse pradavne sanje preteklih rodov. Lahko potujemo pod vodo, letimo po zraku, se sprehajamo po vesolju, komuniciramo s celotnim svetom, ter imamo skoraj vse, kar si želimo, pa kljub vsemu nismo zadovoljni. Med nami je več nerazumevanja, površnosti, nasilja, zasvojenosti, kriminala, nezadovoljnih in nesrečnih ljudi. Ljudje ne vedo več, kaj bi drug z drugim in sami s seboj počeli. To je vzrok, da je naš čas poleg mnogih drugih bolj zvenečih imen večkrat označen kot doba tesnobe. Ljudje se bojijo živeti, ker pred seboj ne vidijo jasne prihodnosti, ki bi jim dajala upanje in kazala pot naprej. Pričujoče razmere so Božjega služabnika Janeza Pavla II. Vodile pri njegovem delu in oznanjevanju, se je že ob nastopu svoje službe zaklical: ne bojte se. V Stožicah v Ljubljani je leta 1996 Slovencem rekel: ne bojte se Kristusa, verujte vanj in v njegovo ljubezen. Odprite na stežaj vrata odrešeniku, ne bojte se cerkve, kajti ona želi, da bi se vsakdo srečal s Kristusom in našel v njem odrešenje. Prestopite tudi vi skupaj z menoj in svojimi škofi in duhovniki, skupaj z vso cerkvijo prag upanja. Naše upanje je Kristus, Kristus, ki je vstal od mrtvih. Tako nam je spregovoril Sveti Oče. Zradi Evangelija vemo, da se nam kljub hudim stvarem, ki nas utegnejo zadeti, ni treba bati. Bog je z nami, z vso svojo ljubeznijo. Čeprav ga ne vidimo, je on z nami in nas varuje, veliko skrbneje, kot najbolj izkušen plezalec varuje začetnika, ki je z njim v steni. Mnogo novic in dogodkov je, ob katerih bi človek obupal in dejansko jih veliko tudi obupa. Ob boleznih, ob smrti ljubljenega človeka, ob razočaranju nad drugimi življenjskimi neuspehi. Le Evangelij v preizkušnjah daje človeku dovolj moči, da vztraja in gre z zaupanjem naprej. Verjemimo, da v Svetem pismu ni zgolj slučajno, kar 366-krat tako ali drugače zapisan stavek: ne bojte se. Krščanska vera je dala slovenskemu človeku nov pogled na svet in na življenje, oblikovala naš notranji prostor. V njeni luči je človek odkrival veličino Božjega otroka, pa tudi bedo grešnika. V soočenju z Božjimi zahtevami se je izostril njegov moralni čut, postal je bolj odgovoren, resen, delaven in pošten. Kljub svoji človeški slabosti se je iskreno trudil, da bi v sebi in okrog sebe uresničil evangeljski ideal. Iz volje, ki jo je podpirala Božja milost, so v novejši zgodovini vzkrile velike krščanske osebnosti. Blaženi škof Slomšek, Божий служабник Барага, мученец Грозде, Шкоф Волк, тер многи други. Из те вере со ишле множице мученцев, ки со својо крвјо испричали звестобо Христусу, посебејше ме друго световно војно ин по њеј. Данес јасно спознавамо да је човек највећа вреднота. Кај помага ше тако поповна државна управа, ше тако догнано, роботизирано производно и потрошничко равнотежје, али најбољша рачуналничка технологија, че все то не служи човеку, натанчнеје његовему духу. На то нас је у наговору тукај у Лјубљански столници пред 12 лети опозорил туди папеж Јанес Павел II, који рекав: «Препречити је треба да не бо на место ене тоталитарне идеологије пришла друга, нич ман неварна идеологија необрзданега либерализма». Тако свети оче. Čeprav imajo totalitarizmi različne obraze, je vsem skupno to, da so usmerjeni proti svobodi posameznika. Človekovo dostojanstvo ni samo v svobodi, ampak tudi v svobodnem sprejemanju tega, kar nas presega in je v naše srce položil naš stvarnik. Kristijani ne moremo in ne smemo pristati niti na to, da na moralnem področju nekdo zagovarja in hoče pod plaščem človekovega osebnega svobodnega odločanja v neki skupnosti uzakoniti permisivnost, niti da želi uzakoniti splav in zdaj ponekod že tudi eutanazijo, da s poudarjanjem pravic manjšin v družbi povezuje izenačevanje istospolnih zvez družino, ali da ne upošteva nespremenljivih moralnih načel in z genskim inženiringom usodno posega v človeško osebo. Cerkev je, kot je poudaril Janez Pavel II. V okrožnici Evangelij življenja in Benedikt XVI. V okrožnici Bog je ljubezen, služabnica življenja in vest družbe. Kot taka mora tudi za ceno nepriljubljenosti ponavljati, kaj je sveto in kaj je za človeka vredno. Dragi bratje in sestre, naj bo današnje slovesno bogoslužje nova spodbuda, da bi bili v svetu dosledne in verodostojne priče temeljnih resnic. Vsem, ki ste neposredno vključeni v politično, kulturno, družbeno, vzgojno, gospodarsko in javno življenje, se zahvaljujem za iskreno prizadevanje v iskanju pristne evropske in slovenske istovetnosti, ki se izraža v konkretnem delovanju na področju, ki vam je zaupano. Hvala vam za vse in Bog blagoslovi vaše delo.